raamatutund .
tere , head kuulajad . tänane saade on sellepäralt , et me tutvustame teile raamatut pealkirjaga Avastusretk prohvetlusse ja selle autoriks on Hollandi jumalasulane Gordon van Veelen , kes on juba 6 aastat ka järjepidevalt Eestit külastanud . mina olen saatejuht Margit Prantsus ja tänaseks saatekülaliseks on Eesti Palvekliinikute tööjuhataja Anton Tuul ja Antonil on ka väga suur osa selle raamatu väljaandmises . Nimelt on see raamat välja antud Palvekliiniku poolt ja kuna Gordon on selline inimene , kes tõesti väga hoolib Eestist , hoolib Rumeeniast eriti ja sellistest idabloki maadest , siis ta on ka korduvalt käinud Eestis ja Eesti inimeste südamesse , ma usun , väga läinud . ma tõesti julgen ka oma kogemusest öelda , olles seda meest mitmel korral Eestis kuulanud ja ka lugenud nüüd seda raamatut , see ei ole lihtsalt üks järjekordne raamat ühelt täiesti tundmatult inimeselt , kes on selle kirjutanud , ei tea , mis eesmärgiga ja noh , oli kah üks raamat , et see ei ole kindlasti mitte nii ja me tõesti loodame , et selle saate lõpuks olete ka teie saanud osa sellest õnnistusest , mida Jumal on tegelikult selle raamatu läbi tahtnud inimestele anda . et see raamat ei ole väga paks , ta ei ole ka väga õhuke , 120 lehekülge ja kuna prohvetluse teema on selline , mille ümber minu arvates on olnud päris palju , võiks otseselt öelda , jama . Prohvet on üks Jumala teenimisandidest , Jumal on nad kogudustesse seadnud , me loeme juba Vana Testamendi leheküljelt , loeme ka Uuest Testamendist , kogudustes on olnud prohveteid , aga kaasajast me teame ja ka vanast ajast on juba piiblilehtedel lugeda , et sellel teemal on olnud ka väga palju jama sõna otseses mõttes . aga see ei tähenda , et ei oleks olemas päris asja ja ehk siis ongi tarvis just , et Jumal tõstaks üles selliseid oma sulaseid , kes sellesse valda natukene tooks selgust ja ka näiteks tõsiselt head eeskuju , et Jumal ka tänasel päeval kasutab prohveteid ja et see saab olla Jumala poolt inspireeritud ja puhas kanal . ja ma tõesti arvan , et kui sellist asja tänapäeval tõesti eksisteerib ja ma usun , et eksisteerib , siis Gordon van Veelen on just üks sedasorti mees . see raamat on väga aus , ta räägib siin ka oma õppeprotsessist prohvetluse vallas , ausalt räägib ka oma möödapanekutest ja ühesõnaga see raamat on ka väga inimlik . ma olen teinud pika sissejuhatuse , aga enne kui me läheme selle raamatu sisulise poole juurde , siis Anton , esiteks tere tulemast saatesse , mul on nii hea meel , et sa said tulla . räägi kõigepealt sellest , kes on Gordon van Veelen . sa oled öelnud selle raamatu sissejuhatuses paari lausega , et täna võin öelda , et Gordon on mu vaimuliku elu viimast kümnendit kõige enam mõjutanud inimene . oma isikliku eeskuju ja rohkete lugudega elust enesest on ta julgustanud mind astuma prohvetliku teenistuse mulle seni tundmata radadele . Need on väga tugevad sõnad . kes on Gordon van Veelen ?
Tervitan ka omalt poolt kõiki kalleid pereraadio kuulajaid . Kes on Gordon van Veelen ? Ma ütleks võib-olla , et ta on üks lihtne Jumala sulane , kes armastab Jeesust , kes armastab inimesi ja kes pühendab palju aega inimeste teenimisele . mul on olnud eesõigus nüüd tunda teda aastast 2011, kui ma kohtusin temaga esimest korda Soomes ja ma võin tõesti öelda , et nii nagu sa , Margit , lugesid sellest raamatu esimesest leheküljest , et ta on tõepoolest minu elu mõjutanud vaimulikus võtmes kõige rohkem nende aastate jooksul ja ma usun , et ka palvekliiniku töös ma ei oleks täna seal , kus ma täna olen , kui ei oleks Gordonit . ma mainin siin seal seda ka , et kui ma Soomes teda kohtasin esimest korda , siis vaata , inimestega kohtudes sa tajud ära , mõne inimesega sa pead olema pikalt koos , mõni inimene keerutab , ta kuidagi laveerib , ta kuidagi , sa ei saa tast aru , aga Gordoniga on väga selge , et ma tajusin temaga esimesel päeval , kui ma Soomes kohtusin , et tegemist on ühe siira , samas väga sügava jumalasulasega , kes ei räägi oma doktorikraadidest ei geoloogia ega teoloogia vallast, ta on muideks cum laude lõpetanud teoloogia ja geoloogia õpingud samamoodi cum laude, nii et ta on väga tark mees. Tal on tohutult sügavad teadmised, üldse teda huvitab rahvaste ajalugu näiteks ja geograafia on üks tema tugevamad külgi ja noh, mitmed asjad sellega seoses. Et mind ämmastab, see on huvitav, et ma just käisin muideks Hollandis, oli nädal aega ja siis ma lihtsalt ühel hetkel pidin tal ütlema, kuule kordan, et sa oled üks liikuv entsüklopeedia. Me sõitsime autoga iga päev mitte korda konverentsi keskuse ja tema kodulinnakese vahet ja mind on alati hämmastanud tema teadmised rahvastest ja nende ajaloost ja mõtlesin, kuule sa oled liikuv entsüklopeedia. Oh jah, ma tean, mul aine ütles mulle ka seda ühte lugu tead. Ja ta on tark mees, aga samas ta on väga lihtne, väga sügav jumala sulane. Ta ütleb, et kuulge, et nii nagu Paulus, et katsuga alati kõik läbi. Ta ei kelgi, ta ei ütle, et oh, minu on, ta ütleb mina, nõnda ütleb issand. Ta ütleb, et võt, nii, mulle tundub, et Jumal ütleb sulle seda, ma nägin selle pildi ja siin on tõlgendus. Ja ta kunagi ei väida, et mul on alati õigus või mul on 100% õigus, et katsuga kõik läbi. Et mind nagu hämmastab kordon juures see, et tal on sügav tunnetus. Ilmselgelt Jumal kasutab teda väga tugevalt. Aga ta on kuidagi alandlik selle juures ja see mind nagu paelub tema puhul. Ma võin teda pidada oma vaimulikuks isaks.
Aitäh seda tunnistust jagamast. See on tõesti väga eriline ja ma arvan, et mitte meie igaühe elus ei ole selliseid nii palju heas mõttes mõjutavaid inimesi. Ja kui neid meil on, siis neid on elus võib-olla ühe käe sõrmedel lugeda. Et need on sellised erilised Jumala poolt saadetud kingitused meile.
Nii on, jah.
Loeksingi nüüd esimese katkendi sellest raamatust. See on tunnistus, kuidas Gordon Van Veelen, selle raamatu autor, tunnistab, kuidas algas tema avastusretk koos püha vaimuga ja kuidas ta sai püha vaimuga ristitud. Kuulsin püha vaimuga ristimisest esmakordselt 1972. aasta veebruaris ühel piibliringi õhtul. Olin loomulikult varemgi kuulnud pühast vaimust. Meie peres oli tavaks lugeda iga söögikorra lõpuks üks peatükk piiblist. Nii olin aastate jooksul rohkem kui korra kuulnud piiblisalme, kus räägiti pühast vaimust. Vaatamata sellele ei olnud ma kunagi varem mõistnud, et peaksin saama püha vaimuga ristitud. Tol õhtul aga kuulsin sellest ja tegin järelduse. Minuga pole seda veel juhtunud. Ma ei mäleta muid üksik asju selle piibliringi teemadest, kuid mul on meeles, mis minuga juhtus. Sain aru, et minu värskes suhtes Jumalaga puudus suhtlemine. Olin küll hakanud palvetama, kuid tegelikult ma ei teadnud, kas ta mind üldse kuuleb. Mul polnud selles osas mingit kindlust. Siis kuulsin, et püha vaim on vahendaja isa, poja ja inimese vahel. Võime isiklikult kogeda isa ja poja lähedust, kui püha vaim seda meile vahendab. Mõistsin siis, et ma ei suuda elada ilma püha vaimuta. Kui piibliring lõppes, kiirustasid sellest osavõtjad nagist riideid võtma. Ma ei saanud seda võimalust käest lasta, mis tõttu hüüdsin. Tulge tagasi, ma ei ole seda veel saanud. Kas saaksite mu eest palvetada, et minagi saaksin püha vaimu? Nad tulid tagasi ja 10 inimest panid oma käed mu peale. See hetk muutis mu elu igaveseks. Üks neist profeteeris mulle. Ma polnud kunagi varem midagi sarnast kuulnud. Issand rääkis minuga. Ta rääkis mu tulevikust, kutsumisest ja oma plaanist mu elu suhtes. Sõnum ei olnud detailne, kuid selles öeldi, et minust peaks saama jutlustaja, et võiksin kuulda tema häält, ajada välja kurje vaime ja tervendada haigeid. Kuid rohkem kui prohvetlikud sõnad, puudutas mind issanda enese ligiolu. Rahu ja rõõm ujutasid mind üle. Mul oli tunne, et võiksin lennata. Ülikooli linnakusse tagasi jõudes ja voodisse heites ei saanud ma und. Rõõm oli nii suur. Siis taipasin, et ehk ei hakka ma kunagi tööle geoloogina, erialal, mida olin just õppimas, kuna Jumalal oli mu elu jaoks teine plaan. Peale seda päeva ei suutnud ma jätta rääkimata sellest, mis minuga oli juhtunud. Rääkisin sellest innustunult kõigile. See on tema tunnistus sellest, kuidas ta sai püha vaimuga ristitud ja ma usun, et see on ka oluline küsimus paljude raadiokuulajate jaoks. Ja tegelikult see raamat on väga isiklik. Kõige selle juures, et ta räägib prohvetlusest ja sellel väga olulisel ja paljuski ka vääriti mõistetud teemal, siis siiski see raamat on ka väga isiklik, ta räägib siin hämmastavalt ja ootamatult palju isiklikke kogemusi, mis on väga ausad ja mis võivad olla, ütleme, mitte iga autor ei julgeks nii julgelt nendest asjadest rääkida.
Keskmise eestlase jaoks on see tõesti, nagu sa ütlesid, hämmastavalt nagu otse või julgelt ja ma arvan tegelikult, kuna ma olen nii palju kordoniga sõitnud ringi Eestis siin ju 6 aasta jooksul, ma olen kuulnud teda tundide viisi, ta ise ütleb, et ma ei jutlusta, ma enam ammu ei jutlusta, ma räägin lugusid. Ta ongi see lugude rääkija, sest ta, see praksis, mis tal on, see on meeletu. Ja ma arvan, et inimestele meeldib kuulda lugusid elust endast. Ja mõni inimene lihtsalt avastab, ahaa, kuule, ta räägib seda lugu, aga ma tunnen nagu ennast selles loos ära või vähemalt osaliselt või. Et ta, see tekib see link või see seos, et ahah, et seal mandril või seal riigis või Ukrainas või siin Soomes või kuskil mujal, et need lood paeluvad ja need tähendavad. Tähendada inimestele.
Ja minu meelest see on väga piibellik, sest mis on piibel? Piibel on ka üks tohutu suur lugude kogumik. Seal ei leidu võib-olla väga palju mõisteid, palju sellist teooriat, kuigi teinekord me tahaks, et oleks toodud ära mõisted, et me siis võiks seda täpselt rakendada, aga pigem Jumal just kui sunnib meid kuulama lugusid, mõtisklema nende üle ja laskma nende lugude läbi meile kõnelda. Et selles mõttes Gordon käitub minu mõelest väga piibellikult jutustades lugusid ja pealegi on ju kuulajana väga lihtne kuulata, kui sa kuulad lugusid. Kui sa peaksid kuulama terve õhtu jooksul ainult teooriat millestki või mõisteid, siis ma arvan, mitte igaüks ei suudaks ennast sellest läbi närida.
Jah, et kuidas ta ütleb ise, et ma enam aastaid ei tassi oma märkmeid või jutluseid kaasas või muideks Gordon on esimese hollandi keelse, oli see nüüd piibli leksikon või oli see uue testamendi leksikon 10,000 lehekülge. Ta on oma tiimiga välja andnud siis esimese hollandi keelse. Tal võiks olla nagu seda, nagu Paulus ütleb, et ma võiksin nagu umbes nagu ülvata või uhkustada selle või teise või kolmanda asjaga, et tal seda pagasit on. Aga ta ütles, et ma enam aastaid ei jutlusta. Need jutlused on kõik jäänud kuskile sinna mul riiulitesse või failidesse, et ta räägib lugusid ja seal samas, seal ei puudu see sügavus. Mõnda inimest häirib, et kuule, mis üks lugu teise järgi, et kuule, kas nüüd tuleb üks korralik jutlus ka või, aga vaata, mind ei häiri. Ja ma tean ka paljusid Eestimaal ei häiri tema stiil, sest ta on nii paljusid inimesi aidanud läbi lugude rääkimise ja läbi praktilise teenimise. Et see on see, mida Jeesus tegi. Ta rääkis võrdumitest, rääkis tähendamist sõnadest ja tärgi terveks haiget. See on Gordoni viis.
Raamatutund.
Selle raamatu pealkiri on avastusretk prohvetlusse ja lisapealkiri või alapealkiri raamatul on Jumala hääle kuulamine, sõnumi puhastamine ja hindamine. Minul tekkis kohe küsimus, millele ma muidugi raamatut lugedes sain vastuse, et mida on mõelnud autor selle all sõnumi puhastamine. Kas siis Jumalalt tulev sõnum on kuidagi must, kas seda on vaja puhastada või kuidagi ilustada?
Minu arust Gordon kuskil ise selles raamatus mainib sellest, et sõnum Jumalalt on absoluutselt jumalik, aga selle vahendamine teeb, inimene, eks selle me oleme inimesed, me oleme lihas. Sõnum on jumalik, aga sõnumi edastamine paratamatult on inimlik ja seal on alati see asja maitse juures. Paulus ise ütleb, kuule, kolmandik uue testamendi autor, eks ole, ütleb, et poolik on see, mida me tajume, poolik on see, mida me tunnetame. Ja ütleb ka, et katsuge kõik läbi. Nii et see sõnum ei ole must, vaid see asja maitse ikkagi on ja see on see, millest Gordon väga minu arust praktiliselt ja väga hästi selles raamatus õpetab, kuidas sõnumit puhastada. Et ta toob seal minu arust oli seal kas 16 või 17 sellist nagu momenti, kuidas siis õppida seda prohvetliku tunnetust või nägemust või sõnumit nagu mitte läbi katsuma, aga need erinevad indikaatorid seal, et me võiksime tõest rääkida siin võib-olla 2-3 saadet eraldi, eks ole, aga seal on mitmed olulised minu alust momentid, millest Gordon räägib, õpetab selles raamatus.
ta ütleb ka otsesõnu välja, et on sõnastanud selle niimoodi, et prohvetliku sõnumi puhastamine tähendab seda või Jumala hääle kuulmine ja nende sõnumite puhastamine tähendab seda, et see on puhastamine hingelisusest. Sest ütleme, ma arvan, paljud raadiokuulajad võivad ka kinnitada, et kui sa oled teine kord näinud mõne unenäo ja ütleme unenägusid on igasuguseid, see võib olla lihtsalt sinu aju korrastab oma faile ja teeb oma sahtleid, paneb korda. Aga teinekord, kui sa saad Jumala käest sõnumi, teinekord see on kõik niimoodi, et algusest lõpuni puhas kuld. Aga minul on küll seda juhtunud sageli, et ma tajun, et selles on Jumala sõnum, aga näiteks selle unenäo algus või lõpp on kuidagi väga segane ja ma lõpuks olen aru saanud, et need ei tähenda mitte midagi või et see on kuidagi ajude pune ajal mingeid trikke või ühesõnaga. Et see ongi, et sa nagu piibel ütleb, et pane kõrvale see, mis ei ole vajalik, aga pea kinni see, mis on hea. See ongi see puhastamine hingelisusest.
Jah, ja ma siin lihtsalt nagu lisan või mainin, et me kindlasti selle ühe saate jooksul ei jõua seda raamatut nagu lahata või neid erinevaid 17 punkti siin läbi käsitledaks ole, et mis moodi siis prohvetliku sõnumi juures, mida me peaksime nagu vältima, et me kindlasti, tema rõhutab, et me ei tohiks lugeda kunagi inimese välimuse või sellise keha keele järgi midagi välja, siis hakata sellel pinnal midagi nii öelda profeteerima, et see on, tõtab, et see on keelatud, tõtab, et see on täiesti keelatud.
See on täiesti keelatud ja ma ütleks isegi, et kui me teiste inimestest palvetame, me ei peaks palvetama mitte seda, mis meie arust on sellele inimesele tarvis, vaid me peame küsima Jumala käest, Jumal, sina tead, mis sellele inimesele on tarvis ja paluma siis seda, mida Jumal tahab sellele inimesele anda, mitte et mida meie arvame, mis kõik on valesti temaga ja mis tema elus peaks muutuma.
See on nii huvitav, kuidas, mul tuli praegu meelde, kui sa seda rääkisid, et kuidas ta nüüd viimasel paaril aastal minu arust vähemalt on Eestis erinevates linnades, kui me oleme käinud, ta toob nagu sellised kolm tasandit siis, kuidas inimesi teenida eestpalves. Üks on selline, ta ütleb, et enamus kogudustes enamasti palvetatakse sellisel naturaalsel, kus üles ta ei halvusta üldse seda, ütles, et mina palvetasin aastaid, lihtsalt sellisel naturaalsel viisil, ma lähtusin sellest infost, mida ma kuulsin, oletame, et Margit, et ma hakkan sulle siis nii öelda profeteerima või teenima sind palves, ma tean sinust midagi, võibolla sinu perekonnast, millise autoga sa sõidad, ma vaatan sulle silma, sinu soenguteks, sinu riideid ja midagi ma tean sinust. Ja nüüd mul on mingi eelinfo, palvetan või nii öelda profeteerin sulle midagi meeldivat, tegelikult sellel ei ole nagu erilist tähendust. Mida sa vajad, tegelikult on kuulda Jumala isa südamest. Ja siis tuleb kõik see eelteadmine panna kõrvale. Olgu see nüüd nii raske või keeruline või lihtne kui tahes, aga see tuleb lihtsalt panna kõrvale ja küsida Jumal, palun anna mulle Margit jaoks sõnum, anna mulle piltema jaoks. Ja mõtlen sulle palvekliiniku töös, me oleme nii palju näinud, kuidas Jumal annab. Me oleme 2-3 inimesega tavaliselt tiimis palvetame ja Jumal alati kellelegi tiimiliikmetest annab kas mingi pildi või tunnetuse või midagi. Ja siis me saame ka tõlgenduse sellele või püüame vähemalt nagu kombata seda tõlgendust.
Sellepärast, et kord on siin raamatus, kus üles kirjutab sellest üsna detailselt ja ta sellepärast just ütlebki, et prohvetlik sõnum või ütleme profeteerida oma läheda selle inimesele on just sellepärast üpris raske, et sa tead nii palju seda eelinfot ja inimlikult on seda võibolla raske kõrvale panna, et sa ainult Jumala häält kuuleksid. Arvestamata kõike, mis mõtted sul endal käivad ja võibolla isegi mõned asjad on üsna tõesed, mida sa selle inimese kohta tead.
Jah, ta isegi, vist on jällegi siin raamatust, ta mainib seda, aga ma olen kuulnud teda õpetamas ka siin seal jällegi, et ütleb, et palvekliiniku tiimides näiteks, kui tuleb ühe tiimi liikme, kas hea sõber või tuttav või sugulene, siis see nad inimene praktiseerivad, et see, seda, et see inimene läheb tiimist just välja selleks ajaks. Et just nimelt, et sa ei profeteeri talle, sul on lihtsalt nii keeruline seda sõnumit saada Jumala käest, ma isiklikult võin öelda, et tõesti on.
Ma loeksin taas ühe katkendisit raamatust ja see on tegelikult selle eelmise teema jätkuks, et profetliku sõnumi puhastamine hingelisusest ja loen ühe konkreetse näite ja minu mõelest see on lihtsalt nii hea näide, et see tasub ette lugemist. Varsti peale seda, kui alustasin profeteerimisega, kogesin suurt väljakutset. Kuulusime koos naisega ühte Amsterdami kohaliku koguduse kodugruppi. Siis aga juhtus nii, et meie grupijuhi naine haigestus vähki. Ta vasakul käsivarel hakkas arenema melanoom. Arstid soovitasid kogu vasaku käsivarre kiiret amputeerimist, takistamaks vähilevikut. Kuid naine uskus, et issand teeb ta terveks. Ta oli varem kogenud ime läbi tervenemist ja oli seepärast täiesti kindel, et sama juhtub ka seekord. Kogunesime kodugruppiga kaks korda nädalas selle naise ümber, et ülistada issandat ja palvetada tema tervenemise pärast. Ühel sellisel õhtul tundsin suurt kindlust, et issand on teda juba tervendamas ja et ta saab lühikese aja jooksul täiesti terveks. Nii siis profeteerisin seda talle. Kuid läks teisiti. Mõne nädala pärast tekis ta käsivarres eluohtlik seesmine verejooks ja ta viidi haiglasse, kuid arstid ei suutnud seda verejooksu peatada. Nii otsustasid nad koguda käsivarre amputeerida ja selle veenid sulgeda. Seejärel määrasid nad talle kiiritusravi, kuid oli juba liiga hilja. Vähk tema ihus oli levinud juba kõikjale ja mõne nädala pärast ta suri. Olin täiesti murtud ja seda kolmel põhjusel. Esiteks, olime kallist sõbrast ilma jäänud. Teiseks, kõigile oli saanud ilmsiks minu profeteeringu paika pidamatus. Ja kolmandaks, mind süüdistati vale profetluses. Tol ajal oli kombeks profeteeringud väga radikaalselt läbi katsuda, mille põhjal otsustati, kas oled jumala profet või vale profet. Kohalik kogudus otsustas hakata suhtuma profeteerimise väga ettevaatlikult. Profeteerimise vabadust piirati ja sellest alates pidid sa enne esile toomist saama koguduse vanemate poolt läbi katsutud. Profeteerimine sattus koguduses kahtluse alla. Tundsin end tõesti süüdlasena ja samas olin täiega hämmingus. Olles selle tervenemise profeteeringu välja öelnud, ei tundnud ma mingit erinevust tavalisest. Ilma mingisugust eelnevat hoiatust kogemata oli lihtsalt hea tunne see edasi anda. Nii ei olnud mul mingitki aimdust, miks see sõnum võis vale olla, kui mu eelnevad profeteeringud olid osutunud õigeteks. Tajusin, et mul puudub mingil määral võime eristada õigeid profeteeringuid valedest, kuid ma ei teadnud ka, kuidas seda probleemi lahendada. Seetõttu otsustasin seniks, kuni olen leidnud oma probleemile rahuldava lahenduse, profeteerimise lõpetada. Nii läks pool aastat. Ma ei profeteerinud enam. Samal ajal püüdsin leida inimesi, kes saaksid mind aidata või anda väikesegi vihje selle kohta, mis oli viltu läinud. Aga keegi ei teadnud. Meie maal polnud tol ajal kuigi palju inimesi, kellel oleks olnud kogemusi profetlikest andidest või siis ma lihtsalt ei tundnud neid. Kuni lõpuks kohtusin ühe vanema pastoriga. Ta oli kutsunud mind oma väikesesse kogudusse jutlustama, viies meid jumala teenistuse järel oma koju lõunale. Tõstatasin taaskord oma probleemi ja kui olin talle kogu loo ära rääkinud, hakkas ta naerma. Sokeerituna ütlesin talle. Minu jaoks on see tõesti suur lausa vapustav probleem ja sina ainult naerad selle peale. Ta naeratas jälle ja ütles. Aga kordon, see polnudki ju mingi vale profeteering. See oli vaid hingeline profeteering. Sa armastasid seda naist, sest ta oli suu lähedane sõber. Sa soovisid kogu südamest tema tervenemist ja nii kaotasid sa tema suhtes täieliku erapooletuse. Kogu su hing hüüdis. Ta peab tervenema. Kui sa siis soovisid jumala vaimu ilmutus selle kohta, rääkis su oma hing nii kõvasti, et sa ei suutnud enam kuulda püha vaimu sosinat. Su püüe oli õige, kuid su erapooletus oli kadunud. Seda probleemi pole üldse raske lahendada. Järgneva tunni jooksul selgitas ta mulle õpetuse aluseid, mida nüüd teiegagi jagan. Järgnev õpetus on minu üle 35 aasta pikkuse teenimistöö kogemus. Seda on lihvitud läbi profeteeringute ehk rohkem kui 10 000 inimesele. Seda õpetust on kontrollitud katse-eksitusmeetodiga ja see hõlmab õppetunde nii isenese eksimustest kui ka teiste vigadest. Ja siis järgneb siin pikalt nende asjade lahkamine. See on minu meelest jällegi väga aus lugu ja ma väga elasin Kortonile kaasa, et no mis sa ing teed, sa ju tahtsid ainult head, sa profeteerisid head, aga nüüd see naine suri, kas peaks mõtlema äkki naisel ei olnud usku või me võime ühesõnaga nii palju sellistesse tupikteedesse takerduda, aga küll on hea, et ta sai oma küsimusele vastuse ja jumal õnnistagu seda vana pastorit, kes sellises väga lihtsas tarkuses teda aitas ja et Kordon ka ei kavatsenud igaveseks loobuda võimalusest, et Jumal talle ikka veel võib profeteeringuid anda.
Ja mind alati on nagu julgustanud see, kui ta jagab ka oma vigadest väga otse, väga ausalt ja ta ei ilusta, ta ei varja mitte midagi. Ja ta ütleb, et kuulge, et ma arenen nii kaua, kuni ma suren, ma kasvan nii kaua, kuni ma ükskord suren, et ta ei väida, et ta on mingi valmis prohvet või noh, mingi pigem noh, on see, et ta teenib prohvetlikult inimeste ellu rääkides. Et noh, teised võivad öelda, aah, prohvet Gordon või, aga ta, ma ei ole isegi kuulnud, et ta ennast väga tituleeriks sellise nimega, et ja noh, kui sa mõtled, Margit, kas või selle peale, et mida Pauluseks seal ütleb, et ma tahan, et te kõik prohvetlikult kõneleksite, ta kirjutab usklikele inimestele, ta ei kirjuta evangelistidele, karjastele, prohvetitele, õpetajatele.
Või sellistele erilistele
just
inimestele.
Just nimelt erilistele välja valitud pühadele. Et,
või selli hul me oleme kõik erilised.
Absoluutselt, noh, selles mõttes me olemegi. Aga ta kirjutab lihtsatele koguduse inimestele tollases, eks ole, siis Korintuses oli see vist. Ja et ma tahan, et te kõik kõneleksite prohvetikult. Miks? Et see on väga selge, eks ole, et kui me lähtume sellest, mis on uue testamendi prohvetliku teenimise nagu olemus, siis Paulus ütleb ka, esimene Korintuse kiri 14 peatükk, kes prohvetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele või nende ellu siis nende ehitamiseks või ütleme tugevdamiseks, sisemiseks tugevdamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks. Enam paremat nagu seletust minu arust ei ole, mis asi on prohvetlik teenimine või prohvetlik kõne piibellikult. Ma ei räägi siin praegu vanatestamendi nagu sellisest, kuidas mõtlen, mulle tundub vahest, et täna veel meie keskel on inimesi, usklike ma räägin, kellel on mingis mõttes nagu Jeremia kompleks. Oled sa, Margit, tähele pannud seda? Ma arvan, et sa oled, et mina olen nagu pannud tähele. Õnneks mitte palju, aga inimesed, kellel on ka prohvetlik and või prohveti and. Mida ma mõtlen Jeremia kompleks seal on see, et võtta Jeremia kuulutas, eks ole, kadu ja hävingud seal, eks ole, jumala valitud rahvale, kes oli sõna kuulmatu. Mis oli paadunud ja prohvet siis kõmutab seal, eks ole, et see Jeremia kompleks, aga me elame armu all praegu. Me elame armu all ja minu arust see armu evangeelium või see armu kultuur, ma nimetaks lausa, on see, mida Jeesus õpetas.
Ja minu meelest üldse see prohveti funktsioon ju vanas testamendis oli ka pisut teistsugune, et tänapäeval on püha vaim välja valatud kõigi peale ja prohvet ei ole võibolla nii palju see teenäitaja, kui ta oli vanas testamendis, et nüüd on ikkagi püha vaim Kristas enda südames ja põhiline juhtimine ikkagi toimub ju seda kaudu.
Ja kui ma nüüd olen taas selle Gordoni sellise viisi või stiili juurde, kuidas tema õpetab või jagab lugusid, mille see puud on muideks ka õpetus selge. Enamasti ta nüüd vähemalt viimastel aastatel on püüdnud, kui ta kuskil koguduses on, mõnes linnas õpetab ja jagab lugusid ja siis kui tuleb see teenimisaeg nüüd, ta nagu tajub ka füüsiliselt oma ihust, tajub, et kellegi on siin piirkonnas, kellegi on seal piirkonnas ja siis ta on terve õhtu õpetanud, jaganud lugusid ja siis ta kutsub nii-öelda rahva hulgast siis, et tulge appi mulle, sest et kui on, kuule sul 30-40 inimest, kellel on kõigil vajadused, mingisugused asjad, haigused, kuule sa palvetad seal 4-5 tundi on nende pärast, nüüd ta kutsub, et tulge mul appi. Ja siis inimesed näevad, appi, minu käe all kellegil valu kodus ära, kellegil, ma ei tea, sõrm sai terveks või reuma mingi kõver näp sai sirgeks, et mis tema eesmärk on see, et julgustada lihtsaid tavalisi koguduse liikmeid prohvetlikult teenima ja paluma Jumala käest neid tunnetusi või nagu teadmise sõnu. See on tema viis, et panna kogudus nii öelda sellesse rolli, et lihtliikmed, tavaliikmed hakkaksid üle loomulikus käima.
Ja ta siin raamatus ka kõneleb hirmu vastu ja räägib sellest, et kuidas võita ära hirmu prohvetluse ees, et ma arvan, et väga paljud meist ihkaksid liikuda prohvetlikus võidmises, aga mida me kardame põhiliselt on see, et me ei taha eksida, me ei taha panna ennast olukorda, kus me võime eksida ja tegelikult igakord, kui sa astud välja, et midagi teha, siis on suur võimalus ka eksida. Lihtne on olla turvaliselt paadis, mitte astuda vee peale ja kõndida. Aga ta sellest ka üpris palju siin raamatus räägib ja julgustab, et selleks on hea, kui on selline turvaline keskkond, kogudus või väike osadusgrupp, kus on toetavad inimesed ja sa saad seal teha oma esimesi samme. Ja kui läheb täiesti metsa, et siis keegi ei hakka sind nagu eluks ajaks mingiks kapiprohvetiks tituleerima, vaid et sa saad oma õppetunnid, sest paljusid asju me kahjuks õpimegi ainult katseeksituse meetodil, et ideaal on muidugi see, et õppida kas teiste vigadest või siis juba eelnevalt kuidagi, aga väga paljusid asju me õpimegi läbi oma eksimuste.
Ma arvan, et see on nagu Jumal on kirjutanud sisse selle, et me õpimegi läbi enda vigade ja selles mõttes, noh, see hirmust räägid, et me peame sellest hirmust üle saama. Minu arust hirm on vaim, esiteks ma julgen väita seda hirmu taga on vaim, et see ei ole lihtsalt mingisugune ebamäärane, mingi tunne või ma kardan läbi kukkuda või ma kardan valesti profeteerida või hirm on vaim ja sellele tuleb vastu seista Jeesuse nimel. Ja lihtsalt sõidelda seda Jeesuse nimel ja öelda, et ma ütlen lahti igasugusest hirmust, ma ütlen lahti kartusest nagu puusse panna või ma toon lihtsalt näite siin. Kui me alustasime palvekliiniku tööd Eestis 2011, Tallinnas oli esimene palvekliinik Kristiines meil, Kristiine linnaosas teine oli siis aasta hiljem Kalamajas. Nüüd Kalamaja tiimiga me kogunesime regulaarselt oma vahel iga kuu vähemalt korra. Ja mis oli eesmärk? Eesmärk oli osaduses olla. Ja teine selge teadlik eesmärk oli lihvida profetliku kõneandi, et me nagu õppisime tiimi siseselt kuulama Jumala häält, küsima pilte üksteise kohta või tunnetust ja siis palusime anda tagasi sidet. Mida me tegime oli see, et me iga kord võtsime siis ühe nii-öelda vabatahtliku, et Mati või Anna või Rita või kes iganes, need on fabritseeritud nimed, meil pole ühegi selle nimelist. Aga me panime ta nii-öelda sinna jutumärkides ringi keskele ja siis me jäime vaikseks Jumala ees. Me olime vait mõne minuti ja siis me panime paperile kirja seda, mida me tajusime Jumalat meile ütlevat. Ja minuga juhtus sageli märgid seda, et ma midagi sain ja sellel ajal, kui ma jagasin sellele tiimi liikmele seda sõna, ma kogesin, et püha vaim lisab sinna juurde. Ja ma olin nagu hämmingus selles, et noh, et vaata, mina olin pand Jumala või püha vaim oma karbikesse, et ma sain oma tunnetuse kätte. Ma panin selle kirja, nüüd ma jagasin Matile või Ritale. Aga minu üllatus just...
Jumal tahtis edasi voolata.
Jumal tahtis, et see asi nagu selle jagamise ajal ma kogesin, et vau, kus see nüüd tuli? Ma sain aru küll, kus see tuli. See, mida me tegime, oli see, et me nagu kasvasime selles annis ja me jätkuvalt kasvame tänaseni ja edaspidi ka. Et me tahame lihvida seda andi ja see käib läbi selle samaks ole selle nii öelda katseeksitusmeetodi. Ehk et me alati küsisime tagasi sidet, ole hea inimene ja kas see tähendas sulle midagi või kuidas oli nagu. Et see eeldab ausust. Tiimi liikmetel oma vahel ja me kasvasime väga palju margit tänu sellise nii-öelda lihvimise tiimi siseselt.
Ma arvan, et minul ei ole võibolla väga palju kogemusi profeteerimise vallas, aga nii palju ma olen aru saanud küll, et selles annis toimimiseks ongi oluline see, et sa alustad, sa hakkad pihta ja et Jumal ei annagi sulle kogu seda sõnumit kohe enne valmis, et sa siis oma lihas ennast turvalisena tunneksid ja selle siis ära edastaks. Vaid see ongi sageli nii, et sul on ainult see esimene lause. Sa võtad selle lause, sa ütled ära ja sellel ajal sul tuleb järgmine lause.
Kus üles Gordon ju ise ütleb, et ma ei ole mingisugune profet selles mõttes, klassikeses mõttes, et ta on usu profet. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui ta hakkab inimesele edastama, siis ta paneb silmad kinni ja ütleb, et see on Jumala sõna sulle, kalli sõde või vend see ja see.
Ja sel hetkel tal alles
siis
tuleb.
Siis hakkab asi alles tulema, Margit. Ta ütleb, ma mitte kunagi ma ei tea, mida ma saan ütlema. Ja mis asi see on ususamm. Ja selles mõttes see on alati üle paadi serv vastumine. Ka tema puhul, kes on kuule tuhandetele, üle 10,000 inimesele tänaseks profeteerinud. Et viimase nüüd 2018 septembrist ta käis jälle meil Eestis ja ma arvan 250-300 inimesele ainu üksi selle lühikese aja jooksul ta profeteeris. Vähemalt. Nii et ta kasvab, ta lihvib. Kogu aeg see ainult saab lihvitud, see saab nagu puhtemaks ja paremaks. See on huvitav. Ma olen nii palju õppinud Gordonilt, mõtlen, ma olen tohutult tänulik Jumalale selle mehe eest, kes on, kellega Jumala mind kokku viinud. Seal Soomes, ühel healing roomi retriidil, seal raamatus ma mainin ka, et sauna laval ma seal istusin üksinda igistasin ja siis mõtlesin, et kuidas see õhtu võiks lõppeda ja korraga, ups, Gordon astub sinna lavale tead. Ja siis me hakkasime jutustama jälle ja siis me leppisime kokku, et Gordon, kuule sa peaksid Eestisse tulema. Ja siis tuli 2000. Mis iganes 11 või 12 aastat, nii et suur eesõigus tunda nii sügavat, nii tarka, samas nii lihtsalt Jumala sulast. See teeb alandlikuks, tänulikuks.
Head kuulajad, tänases saates sirvime Gordon Van Veeleni raamatut pealkirjaga Avastusretk prohvetusse ja stuudios on Anton Tuul, kes on selle raamatu väljaandmises osalenud ja Margit Prantsus. Saate esimeses pooles tutvusime Gordon Van Veeleniga lähemalt, rääkisime temast endast, lugesime teile katkendeid sellest, kuidas tema hakkas tegema esimesi samme üldse pühavaimu juhtimises ja tutvustasime ka pisut selle raamatu stiili. Ja tõesti see raamat koosneb paljudest lugudest, siin on väga palju konkreetseid tunnistusi ja neid on mitte ainult huvitav lugeda, vaid nad on ka väga õpetlikud. Mis mind hämmastas veel selle raamatu puhul on see, et ta räägib üsna palju oma isiklikust elust. Ja Gordon, kes tänaseks on, kas ta on umbes 65-70 aastane?
66.
Ta on 66, aga ta on lesk. Ma loeksin taas ühe katkendi siit raamatust, et ta on väga aus. Ta ei pelga tuua ka isiklike tunnistusi. Ja selle kõige kaudu taas on võimalik midagi õppida, kui ta räägib oma isiklikust elust. Väga huvitav ja väga eluliselt vajalik teema on, ta räägib ka abikaasa valikust, ta räägib sellest, kuidas tal tekisid igasugused mõtted, et olen ju veel täies elujõus mees ja kas ma peaksin jääma oma elupäevade lõpuni üksikuks ja ta räägib, kuidas teine kord mingid sädemed lendasid kusagil ja väga ausalt räägib, väga inimlikult ka sellest, kuidas ta sai aru, kuidas ta mõnikord pani nagu metsa natuke, kui ta lubas mingitel lainetel üle pea juba kokku lüüa, et kuidas kõige selle keskel ta on ikkagi ka oma tundeid ja kogu oma elu elanud Jumala ees ja Jumal on teda hoidnud. Ma arvan, see on lihtsalt õppetunniks ja ehk abiks paljudele meile. Peole oma naise surma tundsin end loomulikult üksildasena. Kord Ukrainas teenimisreisil olles oli mul seal kaunis naistelk. Sain aru, et ta on vallaline ja soovis leida endale õiget abikaasat. Ta oli nii täiuslik tõlk, et suutis tõlkida minu kõnes isegi anekdoote ja matkida mu miimikat. Temaga koos oli kerge olla ja tööd teha. Mulle sai selgeks seegi, et olime temaga ühel vaimulikul lainepikkusel ja meil olid üsna ühesugused arusaamad elu oluliste tõekspidamiste osas. Õppetundide vaheaegadel kallastama tassi kohvi ja me vahel oli selgelt soe värelus. Mu meelest oli mu tõlk väga meeldiv ja ma teadsin, et võin temasse kergesti armuda. Siis pöördusin oma sisemuses Jumala poole ja küsisin, mis sa sellest arvad? Mis peale ta vastas, ära mitte mõtlegi. Sellega oli kõik selge. Lõpetasin koheselt selle naisega seotud unistuste viljelemise ja keeldusin neid enam oma mõtetesse laskmast. Tegime veel mõned päevad koostööd ja meie vahel kujunes välja soe sõprus ning austus, kuid ma ei antnud oma tunnetele luba temasse sügavamalt kiinduda. Kuid ma pole mitte alati olnud nii tark. Ühel teiselgi korral oli mu tõlgiks üks meeldiv naisterahvas. Ta oli veetlev. Ühel korral rääkis ta mulle oma igatsusest abielluda. Me polnud just palju koos, kuid ma hakkasin ette kujutama, kuidas oleks, kui ta oleks mu naine. Hellitasin mõningaid päevi mõtet meie ühisest kooselust ja alles siis küsisin Jumal arvamust. Suutsin ikka veel kuulda ta vastust, mis oli selge, ei. Kuid selle vastuse kuulmine tundus mulle haiget tegev. Olin oma tunnete tasandil andnud juba ruumi mõtetele lähedasest suhtest selle naisega. See pärast tundus seekordne Jumala vastus mulle valusam. Kuid olukord oleks võinud veelgi enam käest libiseda. Kujutage ette, kui mu unistused tema suhtes oleksid jõudnud veelgi kaugemale. Võib-olla oleks mu süda siis juba laulnud, nii mu neiuke, sulle laulan kui oma kullakesele ja tule mulle naiseks. Kas ma siis oleksin veel olnud võimeline kuulma issanda ei vastust? Arvan, et mitte. Oleksin ehk olnud kindel tema ja vastuses, kuna see oli ju ainus, mida ma sel hetkel kuulda soovisin. Või siis ei oleks ma enam midagi kuulnud või suutnud vastu võtta Jumalalt. Oleksin ainult hakanud otsima vaga kinnitust oma tahtele ja plaanile. Ehk oleksin otsinud siis piiblist kirjakohti, mis oleksid kinnitanud mu soovi. Piiblit lugedes oleksid järsku jäänud silme ette vaid sobivad kirjakohad. On ju teada, et isegi piiblit lugedes saavad me mõtted tegeleda selektiivse valikuga. Meid puudutavad need kirjakohad, mis on sarnased meie tunnetega. Me isegi ei märka ega näe neid kohti, mis on me oma lootuste vastased. Seda nimetatakse valikuliseks lugemiseks. Me võime piibli kirjakohtigi tõlgendada viisil, mis on vastavuses me oma tunnetega. Minuga on seda juhtunud ja ma näen seda pidevalt juhtumas teistegagi. Kui tahame tõesti kuulda Jumala häält, peame saama vabaks tungivast soovist kuulda seda, mida soovime. Siis ei peaks me keskenduma millelegi sellisele, mida kohe tahame. Peaksime hoopis eemalduma sellest stressi tekitavast olukorrast ja olema avatud kuulmaks, mida iganes tema ütleb. Sel juhul võib ta meile öelda kas jah või ei või oota või siis jätta meid hoopis vastuseta, mille iganes osas me kangesti vastust igatseme. Minu meelest väga õpetlik ja nii palju tarkust sisaldav jällegi lugu elust enesest, pealegi veel tema enda elust ja pealegi veel üsna sügavast elutasandist, nagu selleks on abikaasa valik.
Jah, ja noh, kui nüüd mõelda, olgu see siis mõni vähem sügavam või vähem siis nii öelda olulisem valdkond või teema, et miks me ei võiks alati esimese asjana öelda, issa, mida sina arvad sellest? Mina küll ei ole oma elust teinud seda, aga ma mõtlen, et nii mõnigi jukerdus, nii mõnigi võibolla probleem või raskus oleks olnud olemata, kui oleks kohe öelnud, kallis püha vaim, ütle mulle, mis sina arvad? Jumal, mida sa ütled selle kohta? Tegelikult on nii, et nii paljudel usklikel on probleemi Jumala hääle kuulmisega või Jumala kõnetuse siis ütleme kuulmisega, et see hääle kuulmine on selline, meile seostub alati, et füüsiline hääl kuskilt tuleb.
Kas sa kuulad hääli?
Ja et umbes, et siis on Paldiski maantele vaja ruttu viia siin või vähemalt käed peale panna palvetada, aga tegelikult Jumal kõneleb, Jeesus ütleb, et minu lambad kuulevad minu häält. Ma isiklikult arvan, et Jeesus ei kuulnud ka füüsilist Abba isa häält, vaid tal oli nii terav, selge, vaimulik tajumine, et kuule ta palvetas igal hommikul varaleks mäele või ükseldasse paika ja ta oli õppinud kuulma isa häält. Et mis ma tahan öelda on see, et paljud usklikke mina nende hulgas, meil on aegajalt ikka väga raske kuulata Jumala häält või seda kõnetust, sest meie liha karjub, meie emotsioonid, meie tunded, meie oma tahe on vahest nii, meie ego lööb sealt läbi, eks ole. Et see on ikka tõsine andumine Jumalale, päris andumine Jumalale, et sa paned oma agendad kõik prügikasti, vähemalt taha nurka kuskile, oma agendad, oma plaanid ja ütled, et Jeesus, ma tahan ainult sind. Ma tahan, et sina saad ruumi minu sees. Ma sõitsin siia täna stuudiosse ja tulin autoremondi töökojast ja ma lihtsalt hüüdsin Jumala poole, et Jumal, et ma tahan rohkem sind ja ma tahan ainult vähem, järjest vähem ennast, et ja mitte selle raadiosaatega seoses, vaid lihtsalt ma kuulasin ühte konforte ülistusplaati ja aga püha vaim hakkas mu sees palvetama lihtsalt nagu minu asemel. Tõusis täiesti spontaanselt mu sees, sest ma nägin korraga taipasin, et kui palju on minu mõelus on praegu uus periood ja uus töö ja uued väljakutsed ja liha nii karjub. Ja liha on nii karjub, et ma ei taha ja ma tunnen, et noh, et ei oska võibolla ka ja kas peab ikka nii raske olema millegi uue nii öelda ellu kutsumine. Ja, aga ma olen kuskil venituspingis praegu oma elus teatud mõttes ja siis ma lihtsalt hüüdsin Jumal, ma tahan rohkem sind, ma tahan vähem ennast. Et kui me andume Jumalale, päriselt ma mõtlen, tead palju lihtsam on kuulda Jumala häält.
Minule sai seda raamatut lugedes ja ka seda eelnevat lõiku lugedes selgeks see, et minu liha kisab kõige tugevamini siis või ütleme, mul on kõige raskem kuulda Jumala kõnet siis, kui ma olen juba läinud mingi asjaga nii piisavalt kaugele ilma Jumalalt küsimata. Siis on juba puht hingeliselt tõesti raske kuulata seda ei või jah või mis sa siis sel hetkel, ütleme, sa oled oodanud kuulda, aga Jumal ütleb selle vastu just kui mida sa oled oodanud. Et see on võibolla, kui seda häält on raske kuulda, seda Jumala häält või see vastus nii väga haiget teeb, siis see näitabki seda, et ma olen tegelikult juba ilma Jumalata läinud nii kaugele selles asjas.
See sama, mis sa ju lugesid ennem, eks ole, saalt raamatusse näide selle sama tõlgi osas, eks ole, et no, kuskil on rääkinud ka ühe loo jällekordselt tema, noh, tal on nii tõlke nii palju, Ukrainas ja kus iganes, jällekordne lugu ühe tõlgiga ka, et ja siis ta ütleb, et kui ma oleksin nädal aega näiteks lasknud vibreerida sellel olukorral ja ma oleksin nädal hiljem alles küsinud,
ta ilmselt ei oleks kuulnud.
Ta ilmselt ei olekski kuulnud enam, sest ta oma liha karjub yes lord, yes lord, yes lord. See sama kuulus ülistuslaul, eks ole. Ja asi selge, sõrmused sõrme, teeme ära asja, eks ole. Ma ju kuulsin, Jumal ütles mulle, yes Lord, yes Lord.
Jaa, ja me ju teinime nädal koos aega, Jumalat.
Vaata, kui pikk aeg tegelikult, samas on ta nii lühik
aeg. Aga selle
aeg.
Aja jooksul sa võid isegi, mitte nädala jooksul, sa võid juba tundide jooksul muidugi. Tegelikult minna teise maailma otsa.
Muidugi, muidugi.
Raamatutund.
Tulles tagasi selle Jumalale andumise juurde, ma ei tea, ma kuidagi maandusin selle andumise teema peale, et see on nii oluline. Ja mus on Jumalal on ka hea meel, kui me alati küsime eri olukorras, igas olukorras, aga mida sina arvad, Jumal? Noh, ma ei arva, et me peame nüüd, ütleme, läheme juustusorti valima poes, et aga Jumal, millise juustusordi ma peaksin valima? Et, noh, see selge, mida, mis mulle maitseb, seda ma valin, aga sellistes nagu ikkagi olulistes asjades. Tegelikult Jumal võib meid ära hoida, mina ütlen isegi liiklusummikutest, X asjadest, kui me oleme rahus, me jääme rahusse, ja me ei tõmble, me ei kiirusta, me ei torma, vaid me nagu, noh, nii nagu Jeesus, eks ole. Tal ei olnud kiiret sinna Laatsaluse juurde, tead. Ta teadis täpselt, mis saab toimuma, ma arvan.
Teised mõtlesid, et ta on kohuse tundmatu ja ta ei hooli oma sõbrast. Tead,
noh, et sõber on nüüd suremas ja tal oli kuule 3-4 päeva aega, eks ole, passis kuskil. Tead.
Üks piibli kirjakoht ütleb, et ta teadis küll, mida ta tahtis teha.
Just. Et kui sul on see suhe oma Jumalaga, siis sul ei ole kunagi kiiret. Mina olen elustajat Margit palju vigu teinud tänu kiirustamisele.
Ma arvan, me kõik.
Ma loodan, et ma olen õppinud ja mul ei meeldi kiirustada enam. Ja ikkagi küsida, Jumal, mida sina arvad sellest?
Luen taas ühe katkendisid raamatust ja see on nüüd eriliselt koguduse pastoritele. Tahaksin siin kohal lisada veel ühe üldise nõuande. Alistu koguduse autoriteetidele, kes on sinu üle. Ole valmis võtma vastu nende korrigeerimist. Nii võivad nad ühel päeval hakata tunnustama nii sind kui su armuandi ja sulle antakse tegutsemisõigus. Sellega seoses tahaksin öelda ka juhtidele midagi. Inimesed, keda Jumal profetlikus teenimistöös kasutab, on sageli väga tundlikud ja mõnel neist võib olla valus seesmine hülgamiskogemus. Kui olin veel ise koguduse pastor, pidasin teatud määral vajalikuks valvata kõige üle, mis koguduses toimub. Kohalike profeteid, kes toetasid mind ja mu tööd, pidasin enamasti sõpradeks. Kordaga nägi üks koguduse liige minu koguduse kohta profetliku unenäo, kus mind polnud pastorina kusagil näha. Nii ei võtnud ma seda profetliku sõnumit vastu, kuna see ei meeldinud mulle. Mul puudus tol korral tarkus olla selle profetliku koguduse liikme vastu sõbralik ja temaga sellest loost korralikult rääkida. Kus on need vaimulikud isad? Profetiku anni valdkonnas kogenenumad inimesed, kes isegi korrigeerimisel ja juhendamisel tegutsevad armastuses ja tõesti teavad, millest nad räägivad. Selle loo täienduseks tuleb öelda seda, et Gordon oli pastor, aga ta oli seda lühikest aega ja ilmselt sellel põhjusel, et Jumalal oli tema jaoks hoopis teine ülesanne ja ta on täisajaga teenistuses juba tükk aega ja ta reisib üle kogu maailma, nagu sa ütlesid, et ta oma kodus Hollandis on vast 2 kuud iga aasta, et ülejäänud aja on ta kogu aeg üle maailma reisib ringi. Nii et ei olnud imestada, et see profetlik sõnum ei näinud teda selle koguduse pastorina, mitte sellepärast, et ta oleks halb olnud või teda ei oleks, ma ei tea, valitud pastoriks või nii edasi. Ta oli lihtsalt Jumala teistel põldudel, aga et näed, tema nüüd solvus selle peale. Et. Ja taaskord näide, kui aus on see raamatu autor Gordon Van Veelen kartmata ka oma elust selliseid oma läbikukkumisi õpetusena meile rääkida.
Kui ma enne juba mainisin, et mind hästi paelub see Gordoni lihtne, siiras, selge, üdini, aus joon. Ja ma arvan, me kõik peaksime õppima sellest ja olema need, kes me oleme, kartmata. Ma arvan, et paljud juhid, kui nad julgeksid olla ausad, nad ei laseks ennast paista parematena, kui nad tegelikuses on, kui nad julgeksid rääkida oma eksimustest ka ja vigade õppimisest, nad ei kuidagi ilustaks asju, nii nagu vahel juhid ikka teevad. No, kes me ei ole teinud, mina olen ka teinud. Me ikka tahame ju näida, kui tugevamad ja ilusamad ja ikka vaimulikumad. Ja inimestel ei ole vaja sellist teatrit. Nad tahavad päris kristlust, nad tahavad päris ehtsat pastorit, päris ehtsat juhti. Mida ma väidan on see, et kui juhid julgeksid olla ehtsat, nemad ise, tal kogudused võidaksid sellest ainult. Inimesed ju saaksid julgustatud. mu pastoril on ka need inimlikud asjad, tal on ka mingid maadlemised. Nii on.
Aeg läheb hämmastavalt kiiresti. Alles me istusime siia laua taha mikrofonid ette ja nüüd on saate aeg varsti otsakorral. Et oleme tänases saates rääkinud raamatust pealkirjaga Avastusretk prohvetlusse, mille autoriks on Hollandi jumalasulane Gordon van Veelen, kes on 6 aastat ka Eestit külastanud peaaegu igal aastal. Ja ma olen ise mitmetel tema teenistustel käinud, muidugi Anton, sina oled ilmselt kõik tema Eestis peetud jutud ära kuulanud, ma meelega ei ütle jutlused, sest ta, nagu me eelpool rääkisime, ei jutlusta, vaid räägib lugusid. Ja see raamat on siis sellest, kuidas toimib profeti and, see ei ole teooria, kuigi teooriat on seal ka, aga eelkõige on see väga praktiline raamat. Ei jõudnud teile väga palju sest raamatust ette lugeda, aga ma lihtsalt mainin veel, et millest selles raamatus on kirjutatud ja teil on soovikorral seda raamatut võimalus hankida. Ma arvan, et see on olemas Eesti kristlikes raamatupoodides, ehk ka mõnede koguduste raamatulettides. Seda saab ka kindlasti palvekliinikust.
Seda saab palvekliinikutest. Ma nüüd ei julge lubada, et täna on Eesti kõigis palvekliinikutes veel saadaval, aga ma loodan, et enamustes logoses müüakse seda Tallinnas. Me plaanime saata nüüd, me tegime uue partii, kuna eelmine sai lihtsalt tämmastavalt kiirelt läbi müüdud. Me plaanime saata Tartusse Pauluse raamatupoodi. Tallinna palvekliinikutest mõlemast saab Ja
võib ka võtta ju healingrooms.ee kodulehe kaudu ühendust, et igades ma isiklikult ka tungivalt seda raamatut soovitan. Mitte ainult neile, kes on kuidagi eriliselt profetuse teemast huvitatud, aga tead, see on igale kristlasele sinu vaimset kasvu ja arengut innustav raamat. Aga mainin lõpetuseks ära, millest veel selles raamatus on juttu. Muidugi ta räägib siin lisaks profeteerimisele, ka profeteerimisest kui annist, tarkuse sõnast, tunnetuse sõnast, me teame, piiblis on neist ka räägitud, aga ta seletab lahti, ta räägib vaimude eristamise annist, keelte tõlgitsemise annist, ta räägib nägemustest, ta räägib muuseas ka villade väljapanekust, kes on kursis, mis asi see on, sellest on vanas testamendis üks näide, Ta isegi mainib sellist asja nagu uurim ja tummim, et seegi oli vanas testamendis üks viis, kuidas jumalalt nõu küsida ja sellesse ei peaks kuidagi halvasti suhtuma, kuigi tänapäeval ilmselt on juba ka palju jutumärkides kaasaegsemad meetodid jumala tahte teada saamiseks, aga see oli viis, mida jumal tollel ajal kasutas, et igatahes isegi neid asju on siin raamatus puudutatud. Siin on ka mõni koht puudutab Eestit, kus ta räägib siin oma Eesti külastusest, räägib hoiatavatest sõnumitest, et mis osa on sellel üldse profetlikus kõnes ja palju häid näiteid selle kohta, kuidas ise olla jumala vaimust juhitud, kuidas saada sõnumeid ka enda jaoks ja puudutatud on ka sellist natukene just ohtliku teemat, nagu ma saate alguses ütlesin, et profetuse teemal on liikvel nii palju jama olnud, et kõige lihtsam oleks see teema üldse ära unustada. Aga see raamat minu meelest tõstab taaskord au sisse selle, mida Jumal on algselt mõelnud. Aga ühesõnaga see raamat mainib ka sellist asja nagu sõltumatud ehk metsikud profetid ja need on just need nii-öelda need kapiprofetid, kes tahaks oma kondise sõrmega vibutada ja iga ühele tema õige koha kätte näidata. Aga ühesõnaga väga kasulik raamat ja aitäh Anton Tuul, et sa tulid tänasesse saatesse ja aitasid seda raamatut tutvustada ja rääkisid ka oma kontaktist selle raamatu autoriga Gordon van Veeleniga. Ma soovin sulle selles jumala töös, mida sina teed, avatud taevast, et sul oleks ikka kõrvu kuulda jumala häält, et kõik see, mida jumal tahab teha palvekliiniku kaudu ja sinu elu kaudu siin maal, et see saaks sündima, et sul oleks julgust kuulda jumala häält ja ma usun, et jumalal on väga palju väga erilisi asju. Ja head kuulajad, me täname ka teid kuulamast seda saadet, soovime teile rohket Jumal õnnistust ja tõesti südamest Jumal aitaks teid edasi selle koha pealt, kus teie olete täna.
Raamatutund.